otváram 19. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, na ktorom budeme voliť aj predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Vítam na tomto zasadnutí členov Súdnej rady a verejnosť. Z hľadiska kontroly zistujem, že všetci členovia Súdnej rady, všetci 17 sú prítomní. Súdna rada je uznášania schopná. Teraz poprosím verejnosť a médiá, aby po uskutočnení portrétov v podstate nerušili priebeh zasadnutia, stišili si mobily a takisto nie je možné vstupovať do priebehu rokovania ani inými aktivitami rušiť tento priebeh súdnej rady. Overovateľom tohto zasadnutia je docent doktor Milan Ďurica a zapisovateľom Lucia Hučková. Členom súdnej rady všetkým bol v písomnej podobe predložený návrh programu 19. zasadnutia. Prosím, máte ho všetci pred sebou. Pozostáva v podstate z dvoch bodov, a síce voľby predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a určenia nového termínu voľby kandidátov na sudcu Súdneho dvora Európskej únie so sídlom v Luxemburgu. Sú návrhy na doplnenie tohto programu, alebo sú s ním súhlasíte? Sú návrhy? Ak nie, prosím, dávam hlasovať o návrhu tohto programu. Kto je za tento program? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Nie, konštatujem, že uznesenie Súdna rada schvaľuje program 19. zasadnutia v tom znení, ako bol písomne predložený. Keďže máme volebné zasadnutie, je potrebné, aby sme si v zmysle rokovacieho poriadku zvolili volebnú komisiu a aj mandátovú komisiu. Tak pokiaľ ide o volebnú komisiu, prosím, je potrebné návrh troch členov. Sú nejaké návrhy? Ja navrhujem doktora Havláta, doktorku Bertotiovu a doktora Sádovského. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, dávam hlasovať o každom jednotlivo. Kto je za doktora Havláta? Zdržal sa niekto? Jeden? Bol proti niekto? Nie. Kto? Čiže 16 za. Kto je za doktorku Bertotiovu? Kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Takže 16 za. A kto je za doktora Sádovského? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? 1. 16 za. Dobre, máme tu teda volebnú komisiu. Ešte prosím komisiu mandátovú. Za mandátovú komisiu sú tu návrhy? Ak nie, navrhujem doktora Vozára, doktorku Šiškovú a doktora Straku. Kto je za doktora Vozára? Proti? Zdržal sa? 1. 16 za. Kto je za doktorku Šiškovú? Proti? Zdržal sa? 1. 16 za. A kto je za doktora Straku? Proti? Zdržal sa? 1. 16 za. Dobre, takže máme z procedurálneho hľadiska stanovené obidve komisie. Takže súdna rada schvaľuje za členov volebnej komisie pre voľbu predsedu Najvyššieho súdu doktora Havláta, doktorku Bertotiova a doktora Sádovského, pričom predsedu volebnej komisie si určia členovia spomedzi seba. A to isté, pokiaľ ide o mandátovú komisiu. Súdna rada schvaľuje mandátovú komisiu v zložení doktor Vozár, doktorka Šišková a doktor Straka. Táto preskúma, či predložené návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spĺňajú požiadavky v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom. Novú voľbu predsedu Najvyššieho súdu vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2014, určil deň a čas konania volieb na 16. september 2014. Lehotu na predkladanie kandidátov stanovil do 22. augusta 2014. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu predložili na kandidátku doktorku Danielu Švecovú, Sudcovská rada Krajského súdu v Trnave a sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky menovite doktor Jozef Milučký, doktorka Anna Marková, doktorka Eva Sakálová, doktorka Soňa Mesiarkinová, doktorka Jana Henčeková, doktorka Zuzana Ďurišová, doktor Peter Sabo, doktorka Elena Zibenštichová, doktor Peter Krajčovič, doktor Peter Hatala, doktor Igor Belko, doktorka Helena Haukvicová, doktor Pavol Farkaš, doktor Peter Paluda, doktorka Olga Trnková, doktor Ladislav Goraz a doktor inžinier Miloslav Gavalec. Za kandidát doktora Daniela Hudáková sú navrhovatelia sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to menovite doktor Emil Džok, doktor Igor Burger, doktorka Gabriela Šimonová, doktor Štefan Michalík, doktor Štefan Pivovarčí, doktor Milan Morava, doktorka Viera Petríková, doktor Martin Vladík, doktorka Mária Usačejová, doktorka Alena Šišková, doktorka Elena Závacká, doktorka Viera Nevedelová, doktorka Ľubica Filová, doktorka Gabriela Gerdová, doktor Jozef Hargaš, doktorka Gabriela Mederová, doktorka Beata Miničová, doktorka Lenka Praženková, doktorka Viera Pepelová, doktorka Alena Priecelová, doktorka Ivana Izakovičová, doktorka Katarína Pramuková, doktor William Dohňanský, doktor Pavol Farkaš, doktorka Edita Bakošová, doktorka Darina Kriváňová, magister Peter Hatala, doktorka Mária Šramková, doktor Milan Lipovský, doktor Juraj Seman, doktorka Jana Serbová, doktor René Štepánik, doktor Libor Dula, doktor Jan August, doktorka Eva Babiaková, doktor Jozef Kolcun, doktorka Dana Bystrianská, doktor Richard Bureš, doktor Ivan Rumana, doktorka Jarmila Urbancová, doktor Štefan Harabin, doktorka Jana Hulová, doktorka Julia Horská, magister Peter Melicher, doktorka Zdenka Rajzenauerová, doktorka Alena Poláčková, doktorka Petra Príbelská a doktorka Alena Adamcová. Druhý návrhové miesto bola sudcovská rada pri Najvyššom súde Slovenskej republiky. Tretím kandidátom je doktor Ivan Rumana, pričom navrhovateľom doktora Ivana Rumanu je doktor Ivan Rumana, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Súdnou radou Slovenskej republiky boli na dnešné volebné zasadnutie, na ktorom sa uskutočňuje voľba, pozvaní všetci kandidáti, z ktorých súdna rada bude voliť predsedu a návrh zvoleného kandidáta predloží na vymenovanie v súlade s článkom 141a odsek 4 písmena C Ústavy Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky. Kým pristúpime k prezentácii kandidátov, je potrebné, aby sme v súlade s článkom 14 rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky prerokovali a posúdili, či návrhy kandidátov spĺňajú náležitosti uvedené v paragrafu 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 o Súdnej rade Slovenskej republiky a článku 12 a 13 rokovacieho poriadku. Následne je potrebné prijať stanovisku k posúdeniu návrhov kandidátov. Na posúdenie týchto návrhov sme zvolili mandátovú komisiu a prosím, aby mandátová komisia preskúmala predložené návrhy, či spĺňajú požiadavky v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom. Za týmto účelom prerušujem rokovanie súdnej rady na 15 minút. Čiže stretneme sa tu o 15 minút, čiže 16:10. Prosím predsedu mandátovej komisie, aby oznámil výsledok.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená odborná i laická verejnosť. Súdna rada Slovenskej republiky prijíma stanovisko, že po posúdení návrhu kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že návrhy kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky predložené predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky spĺňajú náležitosti ustanovené paragrafom 27a odsek 4 zákona o Súdnej rade. Ďakujem za slovo.
Ďakujem pekne. Teraz vyzývam kandidátov, aby si vyžrebovali poradie, podľa ktorého sa budú prezentovať. Takže vyžrebované poradie doktor Daniel Hudák 1, doktorka Daniela Švecová 2 a doktor Rumana 3. Áno? Takže vážení členovia súdnej rady a ostatní prítomní, teraz odovzdávam slovo prvému v poradí kandidátovi na predsedu Najvyššieho súdu, teda doktorovi Hudákovi, aby nám v rozsahu nepresahujúcom 20 minút prezentoval svoju osobu a predstavil o výkone funkcií predsedu Najvyššieho súdu. Prosím, keby zaujal pán kandidát miesto pri tom stoliku.
Vážené dámy, vážení páni, milé kolegyne a kolegovia. Dovolte mi na úvod, aby som pani predsedničke súdnej rady pogratuloval zvoleniu za predsedničku súdnej rady. Na úvod svojho vystúpenia chcem poďakovať svojim kolegom, ktorí sa tiež uchádzajú o post predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za korektnosť a férovosť pri prístupe k tejto voľbe. Dovolte mi, aby som sa tým, ktorí ma nepoznajú, krátko predstavil. Som sudcom 34 rokov. Počas svojej sudcovskej kariéry som pôsobil na všetkých stupňoch súdov. Aj ako sudca i funkcionár bol som predsedom okresného súdu, krajského súdu, ale skúsenosti s justíciou mám aj ako štátny tajomník v rezorte spravodlivosti. Často som sa zúčastňoval výberových konaní ako člen komisie a kladol som si otázku, asi pred akou stojíte aj vy, aký má byť najvhodnejší kandidát na predsedu súdu pre daný súd. Ponúknem vám preto svoje predstavy o poste predsedu Najvyššieho súdu, aby sa vám možno ľahšie rozhodovalo. Mnohí z vás mali možnosť prísť do kontaktu s mojou prácou, jednak ako sudcu, predsedu súdu, štátneho tajomníka, prípadne s mojím spôsobom jednania. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že na prvé miesto dávam rovnaký a spravodlivý prístup ku všetkým zamestnancom súdu. Vždy objektívne a vecné konanie voči kolegom, sudcom. Moje skúsenosti a hlavne hodnotenie iných aj radových zamestnancov súdov sú zárukou, že by som v tomto systéme pokračoval aj v prípade vašej dôvery. Treba prestať rozdeľovať sudcov a administratívu na rôzne skupiny. Osobne poznám iba dve skupiny. Tých, ktorí si plnia svoje povinnosti podľa zákona, vrátane sudcov, ktorých je podstatná väčšina, a zamestnancov, a druhá skupina ani neexistuje, lebo moje skúsenosti hovoria, že je to len pár jednotlivcov, ktorí si zákonom dané úlohy neplnia. Teda rovnaký, spravodlivý, ale náročný prístup ku kolegom a zamestnancom. V ďalšej časti môjho vystúpenia by som konkrétne rozobral spoločné menovatele problémov a ťažkosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré som rozdelil do takých štyroch oblastí. Prvou je legislatívny rámec vymedzujúci pôsobnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Druhým rámcom sú materiálne a personálne vybavenie a zabezpečenie chodu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tretiu oblasť predstavuje unifikácia rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu a potreba jej sústavného prehlbovania. Štvrtý rámec, proces vzdelávania. Momentálne najväčšie problémy so zaťaženosťou sú na občianskoprávnom úseku. Stav de lege lata je neúnosný, vďaka zvýšenému nápadu veci. Stav de lege serenda má zmeniť tento stav, avšak veci, ktoré napadnú do účinnosti nového, pripravovaného, civilného sporového poriadku, bude musieť najvyšší súd rozhodnúť. Riešenie v tomto prechodnom období vidím v dvoch veciach. Buď v personálnom posilnení občiansko-právneho úseku sudcami a asistentami sudcov, alebo presadením čiastkovej novely riešiacej daný problém. Stav sudcov na najvyššom súde tabulkový je 85. Momentálne na najvyššom súde je 80 sudcov. Podľa zákona každý sudca najvyššieho súdu má nárok na asistenta. Stav je taký, že na najvyššom súde pôsobí 51 asistentov a traja vyšší úradníci. Nebudem vás nejako zaťažovať nejakými číslami, len chcem poukázať na nárast agentí vo všetkých kolegiách. V mesiaci jún na občiansko-právnom úseku podľa registra bolo prevzatých 3619 vecí. Nápad 580, spolu 5199. Vybavilo sa 506, nevybavených 4693. Nebudem opakovať ten nápad, ktorý bol v júli, ktorý bol v auguste, len poukážem na to, ako sa zvyšuje počet nevybavených vecí na občiansko-právnom úseku. V júli to už bolo 4803 a v ďalšom mesiaci už 4923. To znamená, že aj keď kolegovia na civilnom úseku vybavujú toľko vecí, koľko vybavujú, je nepredstaviteľné, aby v Senáte súdca na najvyššom súde mal 650 nevybavených vecí. Nárad agendy aj na správnom úseku. Uvediem čísla. Jún 3064, júl 3160 a ďalší mesiac je náraz veci na 3229. Hovorím o nevybavených veciach. Trestný úsek, nebudem uvádzať, tam je náraz veci, ale to je minimálny. Obchodný úsek, začiatok júna 3397, koniec 3469. Júl 2014 nevybavených 3574 a august 3541. Si myslím, že táto situácia nemôže ostať bez povšimnutia a skutočne, aj keď je to možno v rozpore s legislatívnymi pravidlami, ale kým bude prijatý nový civilný správny poriadok, si myslím, že musíme nájsť riešenie aj v nejakej čiastkovej novele. Ja som sa už zmienil v predchádzajúcej časti o personálnom posilnení. Takže k tomu druhému bodu, ktorý som označil ako materiálne a personálne vybavenie a zabezpečenie chodu najvyššieho súdu, sa budem zaoberať už len tými materiálnymi podmienkami. Ako všetci viete, materiálne podmienky, najmä priestorové umiestnenie najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je všeobecne známe a všetci hodnotíme ako nevyhovujúce. Považujem preto za prioritu zmeniť tento stav. Zmeniť sa dá dvoma spôsobmi. Buď riešiť situáciu tým, kde sa nájde budova nová pre najvyšší súd, alebo sa nájde budova pre ministerstvo spravodlivosti. Tretia oblasť, unifikácia rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a potreba jej sústavného prehlbovania. Preferujem frekventovanú požiadavku, ktorá by mala byť imanentnou zložkou spojenou s rozhodovaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako vrcholnej autority všeobecného súdnictva, to je predvídateľnosť jeho rozhodnutí a úsilie o zjednocovanie rozhodovacej praxie nižších súdov. O to sa budem snažiť a viesť kolektív všetkých kolegí. Samozrejme, zasadnutia kolegií prebiehajú v súlade s rozbruhom práce. Ale si myslím, že pri tej zaťaženosti súdcov Najvyššieho súdu, o ktorej som teraz hovoril, málo času ostáva na túto dôležitú oblasť. Proces vzdelávania. Budem podporovať angažovanosť súdcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v legislatívnom procese, procese výchovy a vzdelávania súdcov nižších stupňov v súčinnosti s Justičnou akadémiou, samozrejme po zmene osnov a zamerania Justičnej akadémie. Pri vzdelávacích aktivitách bude platiť vždy princíp rovnakého prístupu pre všetkých kolegov, to je samozrejme. Myslím si, že výmeny skúseností medzi jednotlivými kolegiami zo susedných krajín raz za dva roky sú príliš malou aktivitou v oblasti vzdelávania. Určite je potrebné sa uberať iným sporom a zvýšiť aj vzdelávacie aktivity súdcov Najvyššieho súdu. Bez mučenia hovorím, netešia ma vzťahy na pracovisku a korene týchto vzťahov sú v minulosti. Minulosť musíme posunúť, aby sme vylúčili opakovanie omylov a chýb. Takže za mojej éry žiadny privilegovaný, žiadny zatracovaný a tí druhí, ale rovnaký náročný prístup ku všetkým. Vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, stojíte pred vážnym rozhodnutím, vyberáte nám sudcom Najvyššieho súdu predsedu. Verím, že váš výber bude správny. Ďakujem vám za pozornosť a želám spravodlivé rozhodnutie pre sudcov Najvyššieho súdu.
Ďakujem kandidátovi za vystúpenie a teraz žiadam členov súdnej rady, pokiaľ na kandidáta majú otázku, aby mu ich položili. Čak.
Vážený pán kandidát, mňa by zaujímalo, pred chvíľou, teda asi pred hodinkou sme zvolili do novozriadenej ústavnej funkcie predsedničku súdnej rady. Aký je váš názor na odčlenenie funkcie predsedu Najvyššieho súdu, ktorý bol doteraz teda predsedom súdnej rady, a novovzniknutej funkcie predsedničky súdnej rady?
Myslím si, že zákonná zmena bola na mieste, pretože obidve funkcie sú v rámci justície vrcholové a predseda Najvyššieho súdu sa musí venovať činnosti na Najvyššom súde. Problémov, o ktorým som hovoril, na Najvyššom súde je dosť. A takisto predsednička súdnej rady bude mať veľmi veľa roboty v súvislosti s prácou v súdnej rade. Takže toto rozhodnutie a zmenu legislatívnu som uvítal.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán kandidát, ja som si prečítal vo vašom kurikulu víte, že ste nejaký čas okrem funkcií v súdnictve pôsobili aj vo výkonnej, v exekutívnej zložke, čo je dosť netradičné. Ako sa dívate na toto stanovisko? Nesvedčí to trošičku o vašom neúplne silnom vzťahu v justícii, pretože je to dosť zvláštne, že sudca všeobecný príde do justícii, do exekutívy a potom sa vráti naspäť. Nie je to tradícia, nie je to zvykom. Nemali ste s tým problém?
Nemal som s tým žiadny problém a myslím si, že to bola dobrá skúsenosť, pretože môj názor je taký, že ministerstvo by mal riadiť sudca, pretože sudca ovláda tie problémy justície a proste mal by byť, aj keď je zložke výkonnej moci, nápomocný riešením problémov, ktorými justícia sa borí.
Ja som si urobila počas vášho prejavu dve poznámky. Tá prvá sa týka práve toho, na čo sa pýtal aj pán profesor Kľučka, teda vášho pôsobenia v pozícii štátneho tajomníka ministra spravodlivosti. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, vy ste bol štátnym tajomníkom v čase, keď ministrom spravodlivosti bol Štefan Harabin a v tom čase sa prijímali zmeny statusových zákonov, ktoré okrem iného zaviedli aj možnosť preloženia sudcu do iného kolegia bez ich súhlasu. Ako s odstupom času hodnotíte túto zmenu, ktorá už samozrejme medzi tým neplatí, ale ako vieme, tak po nástupe Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu toto opatrenie vydatne využíval. Niekoľko sudcov preložil či už z trestného alebo obchodného kolegia do správneho kolegia. Niektorých sudcov máme takto bez súhlasu preložených dodnes. Čiže prvá otázka, ako vnímate toto opatrenie? Bolo to účelné alebo účelové? A ďalšia otázka, v prípade, že by ste sa stali predsedom Najvyššieho súdu, boli by ste ochotní napríklad týchto sudcov, ktorí opakovane podávajú žiadosti o preloženie do toho pôvodného kolegia, ich tam vrátiť? Mám na mysli napríklad doktora Paludu. Ďakujem.
Toto rozhodnutie zo strany pána predsedu, pardon, už tá legislatívna úprava nebola dobrá a rozhodne som proti tomu, aby dochádzalo prekladaniu sudcov z jedného kolegia do druhého kolegia. V prípade, že by som uspel vo voľbe, tak určite by som sa s týmito problémami zaoberal a kolegov, ktorí by chceli naspäť do tých svojich kolegí, by som vrátil. Len viem už z rozhovorov, že niektorej kolegyni to už bolo aj ponúknuté a povedala, že nám chce radšej ostať na správnom.
Pán kandidát, ja by som sa chcel opýtať na jednu vec. Viacerí sudcovia deklarujú, že tieto priestory sú nevyhovujúce a vlastne ministerstvo je tu nájomcom u Najvyššieho súdu. Prečo sa nepodarilo vlastne túto otázku vyriešiť vtedy, keď ste boli štátnym tajomníkom? Lebo súdy vieme o tom, že sudca nemôže ovplyvniť, čo výkonná moc robí, ale keď ste boli vo výkonnej moci alebo pri výkonnej moci, nepodarilo sa túto otázku vyriešiť alebo nepokúšali ste sa ju vyriešiť?
Snažili sme sa túto otázku riešiť. Ja sám osobne som bol prezerať asi 3 budovy v Bratislave, ktoré by sa získali bezodplatným prevodom, ale samozrejme museli by tam byť ďalšie finančné prostriedky na to, aby došla rekonštrukcia a úprave tých budov. Niektoré budovy boli vhodné. Myslím, že najlepšia bola nemocnica na Bezručke, keď sme to boli pozerať. Ale nakoniec to stroskotalo na tom, že neboli finančné prostriedky na to ďalšie kolo.
Pán kandidát, aké by ste použili argumenty vo vzťahu k tým, ktorí držia mešec pre justíciu, aby sa vyriešili tie problémy, ktoré ste pomenovali? Nie len budova, ale aj vôbec materiálne technické vybavenie pre prácu sudcov a kancelárie Ústavného súdu.
Ja už si skúsenosti, o ktorých som pred chvíľočkou hovoril, tak môžem len povedať jedno, že treba rozprávať s kompetentnými, žiadať ich, otrávať, prosiť, aby tento problém nám pomohli nejakým spôsobom vyriešiť.
Sú ešte otázky? Doktor Straka.
Ďakujem, pani predsednička. Pán doktor Hudák, neposlali na Najvyššom súde, ale z tých informácií, ktoré mám, sa zdá, že je polarizovaný Najvyšší súd, ale aj samotná justícia. Prečo je tomu tak a čo sa plánuje v prípade úspechu urobiť proti tejto polarizácii?
Ja už som to naznačil v tom mojom príhovore, že sem to stále neteší a z mojej pozície by som riešil tak, že by som debatoval s jednotlivými kolegami, s predsedami kolegií, a snažil by som proste sa zistiť príčiny tohto stavu, samozrejme, že niektoré aj viem, a snažil by som sa to dať do takého stavu, aby proste tieto problémy odpadli.
Ešte môžem, pamätám si na kontroverziu napríklad doktorom Urbánom v Žiline, tam sa niečo zmenilo sa. Prečo dvaja sudcovia tak zásadný rozpor mali medzi sebou? Môžem sa opýtať na vzťah napríklad so žilinskými sudcami, s doktorom Urbánom napríklad, že či sa tam niečo zmenilo, ale pamätám si na kontroverzné vzťahy v minulosti. Ďakujem.
Čo sa stia vzťahu s doktorom Urbánom, keď sa doktor Urbán stal predsedom Krajského súdu v Žiline, sme sa stretli, komunikovali sme, ja som mu povedal svoje názory na riadenie súdu, takže tá komunikácia bola, potom už pán doktor bol predseda, potom sme spolu nekomunikovali nejak o týchto veciach. Ale to stretnutie po jeho nástupe do funkcie predsedu sa uskutočnilo a sme debatovali obidvaja o problémoch a o názoroch na riešenie problémov Krajského súdu v Žiline v tom čase.
Ak nie sú otázky, ešte doktorka Berta.
Som si ešte poznamenala z vášho príspevku, že ste v závere povedali, že očakávate spravodlivé rozhodnutie súdnej rady. Ja by som od predsedu Najvyššieho súdu očakávala, že bude nielen autoritou, teda odborníkom, bude mať aj zmysel pre spravodlivosť a tá by sa mala okrem iného prejaviť aj tým, že sa zastane napríklad kolegov, ktorí boli šikanózne disciplinárne stíhaní. Vy chcete síce urobiť hrubú čiaru za tým, čo bolo, ale predsa len nikdy nebolo váš hlas počuť nejak zreteľne. Ja vás neobvinujem zo žiadnych opatrení, ktoré boli prijímané. Vy ste sa síce na nich nepodielali, ale ste sa tomu zlu ani nepostavili. Preto sa chcem spýtať, že akú máme záruku, že sa stanete predsedom Najvyššieho súdu a nebudete pokračovať v tom autoritatívnom vedení Najvyššieho súdu, aké sme tu mali posledných 5 rokov. Ďakujem.
Je pravda, že nejak verejne som nevystúpil, ale už aj v rozhovore s pánom bývalým predsedom som hovoril, že tie disciplinárne návrhy nie sú na mieste. Len ja som tedy bol, myslím si, že ešte ako štátny, vo funkcii štátneho tajomníka, keď ich on podával, a keď sme sa stretli, tak sme o tom diskutovali. Vtedy som ja nemohol nejakým spôsobom tieto rozhodnutia ovplyvniť, ale určite v prípade úspešnej voľby by som si prezrel všetky disciplinárne návrhy a prehodnotil ich podanie a prípadne ich zobral späť.
Všetko? Žiadne otázky? Ďakujem doktorovi Hudákovi a prosím, aby pristúpila doktorka Švecová. Takisto, pani doktorka, máte čas nepresahujúci 20 minút na prezentáciu svojej osoby a predstavy o výkone funkcie predsedu Najvyššieho súdu. Nech sa páči.
Hneď prvú príležitosť a zablahoželala vám k úspešnej voľbe na funkciu predsedničky Súdnej rady Slovenskej republiky. Vážená pani predsednička Súdnej rady Slovenskej republiky, vážené členky, vážení členovia Súdnej rady. Som rada, že môžem predstúpiť pred vás ako jedna z troch kandidátov na funkciu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Plne si pritom uvedomujem závažnosť tejto funkcie, rovnako aj náročnosť vášho rozhodovania pri výbere pre ňu najvhodnejšej osoby. Týmto svojim vystúpením by som vám chcela približiť svoje doterajšie pôsobenie, motívy a zámery, teda to, s čím sa o vašu priazeň pri dnešnej voľbe uchádzam. V rámci prezentácie mojej osoby si dovolujem poukázať na môj životopis, z ktorého je zrejme, ktorými súdmi som prešla, v ktorom období. Teda od dvoch okresných súdov cez odvolací súd na najvyšší súd. Na najvyššom súde som najskôr vykonávala funkciu sudkyne, potom predsedničky senátu, neskôr zo všeobecňovateľky v občianskoprávnom kolegiu. Venovala som sa aj publikačnej činnosti a tiež aj výchove mladších sudcov, asistentov, vyšších súdnych úradníkov a možno zhrnúť, že svoje pôsobenie v justícii beriem ako celoživotné poslanie. V rokoch 2005 až 2010 som bola aj podpredsedničkou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, no a koncom tohto obdobia približne rok, keď nebola obsadená funkcia predsedu Najvyššieho súdu, aj som riadila túto inštitúciu. Myslím si, že skúsenosti, ktoré som počas výkonu tejto funkcie získala, by som mohla využiť aj teraz ako podpredsednička, ako predsednička Najvyššieho súdu. Táto skutočnosť bola súčasne aj dôvodom, pre ktorý som sa rozhodla kandidovať na túto funkciu, ale týmto dôvodom bol súčasne aj podnet niektorých mojich kolegov z radov sudcov Najvyššieho súdu a tiež aj sudcov ďalších súdov v rámci Slovenskej republiky. Za dôveru, ktorú mi prejavili, im ďakujem a osobitne ďakujem kolegom, ktorí ma aj navrhli za kandidátku na túto funkciu. Predovšetkým musím zdôrazniť, že nepatrím k žiadnej skupine sudcov na Najvyššom súde. Podľa mňa by sa sudcovia nemali takto deliť a nemali by ani podľahnúť žiadnym snahám, ktoré k takémuto rozdeleniu sudcovského stavu smerujú. Delením na nejaké tábory sudcovia strácajú energiu, ktorú by mohli účelnejšie využiť pri rozhodovacej činnosti. Ja by som sa snažila prispieť k vytvoreniu a udržaniu kvalitatívne lepších vzťahov na pracovisku. Ponúkam preto svoju spôsobilosť spájať a zjednocovať i zastancov rozdielných názorov, či prijímať pri zložitých situáciách aj účinné kompromisné riešenia a zároveň prejaviť aj náležitú mieru dôrazu a razancie. Teší ma, že takto je vo všeobecnosti vnímané i moje predošlé pôsobenie ako podpredsedničky zastupujúcej predsedu Najvyššieho súdu. Mojím prvoradým cieľom spomínanej funkcii by bolo intenzívne pracovať na obnovení dôveryhodnosti Najvyššieho súdu v očiach verejnosti a snažiť sa o to, aby Najvyšší súd požíval takú vážnosť, úctu a rešpekt, ktorá mu bez pochyby patrí. Tomuto cieľu by mal výrazne prospieť aj spôsob vystupovania predstaviteľov súdnictva k verejnosti, prípadne k účastníkom konania. Tu vidím ako možnosť vytvoriť viac priestoru aj pre kvalifikovanú komunikáciu hovorcu súdu. Dôležitosť činnosti sudcov a súdov si vyžaduje náležitý rešpekt spoločnosti voči súdom. Súdy by preto mali požívať dôveru verejnosti a nie naopak. Dôveru pritom chápem ako morálnu hodnotu, ako poklad nevyčísliteľnej ceny, ktorý sa v justícii nedá zabezpečiť ničím iným, než len poctivou, sústavnou a sústredenou prácou. Jej výsledkom by mali byť správne a spravodlivé rozhodnutia. Sudcov, ktorí takto pracujú, je drvivá väčšina a plným právom si zasluhujú, aby boli oslovovaní ako ctihodnosti, teda tak, ako sudcov oslovujú aj v iných krajinách. Nemožno dopustiť, aby pre prípadné chyby iba niektorých kolegov bolo celé súdnictvo v Slovenskej republike hodnotené negatívne. Na druhej strane nemožno dopustiť ani to, aby z preukázaných pochybení alebo previnení sudcov neboli vyvodené príslušné individuálne konsekvencie. Treba ale zdôrazniť jeden fakt, že aj samotná povaha rozhodovacej činnosti nesie so sebou riziko negatívneho pohľadu na súdnictvo, prinajmenšom niektorých tých subjektov, ktorí boli v súdnom konaní neúspešní, alebo tých, ktorí boli odsúdení. No a z tohto pohľadu by som doterajšie prípadné negatívne hodnotenie súdnictva vo všeobecnosti brala iba s veľkou rezervou. Vždy aktuálnou úlohou predsedu Najvyššieho súdu je čo najkvalitnejšie zabezpečenie činnosti tejto inštitúcie v rozsahu, ktorý vyplýva z právnej úpravy tak vo vnútri, ako aj na vonok. Vo vnútri Najvyššieho súdu túto úlohu môžem zabezpečiť predovšetkým rozvrhom práce a vydávaním rôznych opatrení. Navonok ju zase treba zabezpečiť prostredníctvom aktívnej spolupráce s výkonnou a zákonodarnou mocou, no a prostredníctvom kontaktu s ďalšími subjektmi. Toto by bolo aj mojou úlohou, ktorú by som sa snažila vykonať podľa najlepšieho alebo vykonávať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Rozvrhom práce a vydávanými opatreniami by som sa snažila sledovať vyváženosť a rovnomerné zaťažovanie sudcov a administratívnych pracovníkov. A pri jeho tvorbe by som mala vždy rovnaký a korektný prístup ku každému. Vychádzala by som pritom z návrhov jednotlivých predsedov kolegií. Spoluprácu so zákonodarnou a výkonnou mocou a inými subjektmi považujem za nevyhnutnú. Táto by mala byť z každej strany veľmi seriózna a v jej rámci by mala byť rešpektovaná dôležitosť výkonu súdnej moci a jej rovnocennosť so zákonodarnou a výkonnou mocou. No a za potrebnú a veľmi užitočnú si predstavujem úzku spoluprácu najmä s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, berúc pritom do úvahy skutočnosť, že najvyšší súd je samostatnou rozpočtovou kapitolou, no a samozrejme väčšiu iniciatívu treba venovať aj spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky formou podnetov s návrhmi zákonov, prípadne nejakých ďalších úprav, pretože najvyšší súd takúto legislatívnu iniciatívu nemá. Táto spolupráca si samozrejme vyžiada zo strany najvyššieho súdu aj viac plenárnych zasadnutí na aktuálnu tému. A v súčasnej dobe je vysoko aktuálne prijať také legislatívne úpravy, ktoré by najvyšší súd odbremenili aspoň pre budúcnosť od množstva exekučných vecí, ktoré ani nie sú tak právne zložité, ale z časového hľadiska sú mimoriadne náročné. Najvyšší súd by sa touto agendou nemal vôbec zaoberať. Snažila by som sa vytvoriť taký stav alebo taký priestor, v ktorom by najvyšší súd ako najvyšší súdny orgán Slovenskej republiky vykonával svoje hlavné poslanie, predovšetkým činnosť smerujúcu k zjednoteniu súdnej praxe a všetkých tých činností, ktoré mu vyplývajú z platnej právnej úpravy. Tu treba vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu sudcov nielen v rámci najvyššieho súdu, ale sudcov všetkých súdov Slovenskej republiky, ale aj priestor pre zahraničnú spoluprácu. Z hľadiska pracovných podmienok je stále aktuálna snaha zabezpečiť dôstojné pracovné prostredie a podmienky pre sudcov a zamestnancov najvyššieho súdu a po materiálno-technickej stránke ich vybaviť podľa ich odôvodnených požiadaviek a podľa finančných možností najvyššieho súdu. Vážená súdna rada, to sú moje predstavy o pôsobení vo funkcii predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pričom musím zdôrazniť, že túto funkciu chápem predovšetkým ako službu, ktorú by som mohla vykonať v prospech Najvyššieho súdu a v konečnom dôsledku aj v prospech súdnictva Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť a som pripravená odpovedať na vaše prípadné otázky.
Ďakujem kandidátke za vystúpenie a žiadam členov súdnej rady, pokiaľ majú na kandidátku otázku, aby ich položili.
Ja by som sa chcel spýtať pani kandidátky, už doktor Hudák tu načal tú tému, v tom pokračovala, v tom otrasnom stave na civile, na najvyššom súde. Ktorá časť civilných vecí má najväčší podiel na tomto? To je bola jedna otázka. A aké riešenie? Pretože jediné riešenie, ktoré sa doteraz používalo a robilo, je branie sudcov z krajských, prípadne okresných súdov, či už na stáže, alebo na trvalé preloženie, ale situácia na okresoch a krajoch je taká istá, možno niekedy aj horšia, ako na najvyššom súde. Ďakujem.
Asi vypadáva toto. Zo stavu veci, ktorý je k augustu tohto roku, ten stav veci je skutočne desivý, pretože občianskoprávne kolegium má nevybavených 5000 vecí, pritom výkony sudcov boli skutočne mimoriadne veľké a to už vlastne súvisí aj s ohrozením zdravotného stavu jednotlivých sudcov. Na obchodnom je situácia trošku lepšia, lebo v porovnaní s odsývom je tam 1500 menej, 3500. Na správnom je okolo 1100 vecí a myslím si, že trestné má nejakých 260 vecí nevybavených. No a to znamená, že tá situácia je skutočne veľmi alarmujúca, treba ju riešiť a ten spôsob, akým dosiahnuť riešenie, je skutočne veľmi náročný, pretože hovorilo sa a myslím si, že je stále aktuálne aj pre rozdelenie veci. Lenže to nevyhovuje kolegom, ktorí sa nezaoberajú touto problematikou. To znamená, určité riešenie vidím skutočne v legislatívnej úprave a to v takej, ktorá by mohla prísť v tej kratšej časovej dimenzii, čiže v nejakej novele súčasných predpisov, ktorú podľa mojich informácií aj kolegovia podali, lebo bola predmetom rokovania občiansko-právneho kolegia a tam je naznačený spôsob, alebo z toho vyplýva určitý spôsob, ako by sa mohla legislatívne táto situácia vyriešiť. A do tej doby ja neviem, to samozrejme závisí od toho, aký názor majú kolegovia sudcovia, akým spôsobom by boli ochotní pomôcť, či by boli vôbec ochotní a samozrejme nejak vnucovať niekomu nejakú agendu je, myslím si, že dosť nebezpečné. Tak a neviem, teda samozrejme, že by som vychádzala z názorov kolegov a podľa toho by som pristupovala k určitému riešeniu. Ale samozrejme, plus legislatívna úprava, na ktorej by sa malo intenzívne pracovať.
Pani kandidátka, legislatívna úprava nevyrieši množstvo vecí, ktoré prichádzajú mimo exekučných vecí.
Určite.
Pretože je v behu návrh v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti je vytvorený návrh na odburávanie tej exekučnej agendy, ale presahuje už rámec exekučnej, ide do úzadia a nastupuje práve, že CDOčková agenda. Tak sa ťa pýtam, pani kandidátka, ako mieniš riešiť situáciu z hľadiska personálneho obsadenia? Máme vypísané, zatiaľ prerušené výberové konania na dve miesta. Na občiansko-právne kolegium, myslím, že dve na správne a jedno na trestné kolegium. V súvislosti s legislatívnymi zmenami, teda ústavnými rozhodnutím nálezom ústavného súdu, sa vlastne v niektorých súdoch zrušili tieto výberové konania. U nás na najvyššom súde sa len odročila na neurčitý termín. V prípade, že by si bola zvolená, aký bude tvoj postup v súvislosti s týmito už vypísanými výberovými konaniami?
Ďakujem pekne, aby som ich podporila, samozrejme, aj keď sú to len dve miesta. Neuspokojuje to požiadavky civilného kolegia, ale je to predsa len lepšie riešenie ako nejaké riešenie. Samozrejme, že by som podporila takéto riešenie.
Ja všeobecne hovorím, dve miesta na civil, dve miesta na správne a jedno na trestné.
Ano,
by si to ponechala všetko, aj na trestné.
To závisí od toho, ja som sa nemala možnosť oboznámiť s trestnou agendou, pretože tá mi nechodí do mailovej pošty, takže len dnes som konkrétne zistila toto počet nevybavených vecí na trestnom, že to je približne okolo 260 nevybavených vecí. Samozrejme, by sme museli skutočne diskutovať s pánom predsedom kolegia a s trestnými kolegami, predovšetkým zistiť ich názory, ako si to oni predstavujú a či teda skutočne aj napriek tejto situácii, že majú pomerne málo nevybavených vecí, trvajú v tom posilnení toho kolegia o dve tieto osoby. Myslím si, že toto treba vyriešiť len po vzájomnej dohode a podľa návrhov kolegov na trestnom úseku.
Pani kandidátka, v súčasnej dobe prebieha rekodifikácia občianskeho súdneho poriadku. Pripravujú sa tri nové procesné normy. Máte nejaké poznatky o obsahu navrhovaných zmien? Aký je váš názor?
Ďakujem. Je skutočne pripravovaná rekodifikácia občianskeho súdneho poriadku a v jej rámci vlastne sa tvoria tri kódexy. Je to civilný sporový poriadok, civilný nesporový poriadok a správny súdny poriadok. Vlastne všetky tieto tri kódexy sú v štádiu legislatívneho konania. Vlastne sú v pripomienkovom konaní, kde lehota myslím si, že ešte stále beží, čiže môžeme pripomienkovať, ak máme. alebo aby sme mali k tomu nejaké dôvody. No ale spoločným menovateľom, myslím si, že všetkých troch týchto navrhovaných kodexov je to, že každý z nich má smeruje k urýchleniu toho, k urýchleniu konania toho, ktorého, ale najmä súdny poriadok, civilný sporový poriadok. Myslím si, že tento má takú dominujúcu úlohu. A tam sú vlastne upravené inštitúty, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť súdneho konania, čo je prakticky považované za dosť algický problém slovenského súdnictva vo všeobecnosti, ale myslím si, že sa z toho nevyníma ani najvyšší súd. Samozrejme, že viacej tých legislatívnych úpraví, ale toto sú také základné.
Ešte ďalšiu otázku by som mal. V médiách odznel názor, prezentoval ho bývalý predseda Najvyššieho súdu, že súdna rada v súčasnej dobe ústavne neexistuje, pretože nie je úplná, pretože nie je zvolený 9. člen súdnej rady sudcami a že toto je vážny dôvod na spochybnenie aj výsledkov dnešných volieb v prípade, že niekto uspeje. Aký je váš názor na tento problém?
Ďakujem, ja si myslím, že ten záver je dosť špekulatívny, že súdna rada existuje. Súdna rada existuje, je uznášania schopná a myslím si, že zámerom a účelom zákonodarcu, keď robil aj novelu, ktorá sa dotkla súdnej rady v tom zmysle, že tých členov nie je toľko, koľko, no teda o jedného člena menej, tak vlastne zmyslom zákonnej úpravy je to, aby ten orgán fungoval, nie to, aby nefungoval. Nie vytvárať umelé konštrukcie a odôvodňovať prípadnú jeho nefunkčnosť a neschopnosť alebo neexistenciu. Ja si myslím, že tu na existuje súdna rada, je uznášania schopná, mimochodom spravila už aj veľmi vážne rozhodnutia, ktoré by sme museli teraz určitým spôsobom spochybňovať. A neviem, či je to cieľom, aby sa spochybňovali rozhodnutia súdnej rady, alebo aby sa brali ako také, ktoré boli vydané riadne legitímnym orgánom. Ďakujem pekne.
Ďakujem, pani predsednička. Pani kandidátka, ja by som sa chcela opýtať, keďže patríme do rovnakého kolegia, či si myslíte, že je dosť sudcov počtom na najvyššom súde a že tie úlohy, ktoré nevyrieši legislatíva, lebo tá bude riešiť len úlohy do budúcna, by vyriešil počet asistentov a vyšších súdnych úradníkov a či by ste tento argument vedeli dostatočne razantne obhajovať tam, kde treba, kde sa teda financie pridelujú. No a ďalšia moja otázka je, očakávate od nových legislatívnych úprav do budúcna vzhľadom na poslanie Najvyššieho súdu dosť na to, aby sa venoval problematike, ako bolo povedané, zjednocovanie praxe súdnej? Ďakujem.
Navýšenie stavu, ale aj asistentov. Pretože si myslím, že ten jeden sudca by mal mať aspoň jedného asistenta, aby sa vytvoril aspoň taký stav. Pretože že sama som pocítila v Senáte, že sme nemali dostatočný počet asistentov a vyššieho súdneho úradníka, takže viem, čo je to pracovať bez nich. Takže podporovala by som aj jedno, aj druhé, pretože ten stav si to vyžaduje. A v rámci toho, jak ste správne povedali, že treba financie, už v tom prejave som na toto myslela a som rada, že ste mi položili túto otázku, pretože nič sa nedá robiť bez peňazí. Čiže vytvoriť kontakt, respektíve vytvoriť, pokračovať v kontaktoch na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, vychádzať z určitých čísel vykonaného predchádzajúceho šetrenia, aká je situácia na Najvyššom súde, a týmito konkrétnymi číslami argumentovať, koľko robia sudcovia a podľa toho žiadať tieto peniaze. Lebo tu nás sa vytvorilo nejaké smerné číslo, ktoré sa musí dodržať a vlastne to je proste podľa toho sa všetci správame. Ja si myslím, že tu nám práve treba odôvodniť a stále vstupovať do rokovaní, že to smerné číslo je malé a skutočne treba vytvoriť priestor pre sudcov a pre asistentov ďaleko širší než teraz. Ja si myslím, že to som asi zodpovedala aj na tú druhú otázku, pokiaľ ide o tie financie. Lebo samozrejme, že financie sú základom. Pardon.
Ja by som mal na vás a dám jednu otázku, alebo jednu a pol otázky. Vo svojom vyjadrení na rozdiel od vášho predrečníka ste sa nezmenili o stave, ktorý vznikol v personálnom alebo inom stave na najvyššom súde po bývalom vedení. Po bývalom vedení v najvyššieho súdu. A hovorili ste, že váš spôsob riešenia sporov je viac menej kompromisný, že ste sa snažili riešiť situáciu alebo sa aj kompromisnými návrhmi. Potom, čo tu hovorila aj pani doktorka Bertotiová, tá situácia, ktorá vznikla, sa v niektorých prípadoch nedá riešiť kompromisnými návrhmi. Čiže v prípade, ak by ste sa stali, ak by ste boli úspešná, boli by ste ochotná riešiť aj svojimi rozhodnutiami bez kompromisu, pokúsiť sa napraviť tú situáciu, ktorá tu bola zmienená, napríklad to nelogické zloženie Senátu alebo toto. To je rest, ktorý zostáva a ktorý by bolo treba hádam z tváre najvyššieho súdu čo najskôr odstrániť, skorej ako sa by ste sa pustili do iných takých perspektívnejších úloh. Tak toto mi chýbalo vo vašom vyjadrení. Prosil by som o odpoveď.
Ďakujem, pán profesor. Samozrejme, že nedá sa všetko vyriešiť kompromisom, jak ste veľmi dobre povedali. Kompromisné riešenia majú svoje hranice a samozrejme, že niektoré veci, ja som povedala aj dovetok, že aj razantným a dôrazným spôsobom. Tak skôr by som povedala, že toto patrí skôr do toho razantného postupu, ktorý by sa zrejme musel použiť, pretože vychádzam z jedného poznatku, že človek, ktorý sa venuje 10-20 rokov na jednej problematike, respektíve na občianskoprávnom, alebo na trestnom, alebo na správnom, to je jedno. Tam prehlbuje svoje vedomosti a tam možno očakávať od neho, že bez problémov bude riešiť situácie, že bude riešiť situácie a spory aj ďaleko rýchlejšie. Čiže ja vidím určitý dvojnásobný efekt, keď odborník robí to, k čomu sa vyučil. A jednoducho, keď tu nás sudca pracoval dlhé roky na trestnom, tak nevidím dôvod, aby z jedného dňa na druhý robil správnu agendu, kde musí byť pri najmenšom istý čas, môže to trvať aj rok, dezorientovaný. Takže len toľko. Neviem, či som uspokojivo odpovedala na túto otázku, ale zatiaľ toľko.
Pani doktorka, v prípade, že by ste boli úspešná, tak by pred vami stála jedna dôležitá úloha a to je príprava rozvrhu práce na rok 2015. A mňa by zaujímalo, že či by ste boli ochotná vrátiť sa k modelu, ktorý tu fungoval pred príchodom pána doktora Štefana Harabína. To znamená špecializácia v rámci správneho kolégia. A zároveň ma zaujíma, či by ste uvažovali nad zriadením špecializovaných senátov napríklad aj v občianskoprávnom kolégiu. Ďakujem.
Prvú otázku, špecializácia na správnom kolégiu, ja skutočne nevylučujem toto riešenie. Samozrejme, zase vychádzam zo vzájomných teda dohovorov a pohovorov. Ak nebude problém s vytvorením aspoň dvoch špecializovaných senátov, kde by, lebo tam musí byť vytvorený aspoň dva, aby bol zachovaný náhodný výber. Čiže personálne by sme si museli spočítať, koľko máme sudcov, čomu sa venujú profesionálne a naozaj nevidím problémy, aby robili túto agendu špecializovaný. Lebo tá špecializácia, tak ako som už povedala pri predchádzajúcej otázke, je dôležitá, má dva efekty. Jednak teda orientácia na problém a s tým súvisiaca aj rýchlosť konania. Myslím si, že rozdelenie alebo vytrhnutie niekoho z doterajšej pracovnej činnosti a posadiť ho niekde inde, to je ako keď starý strom, keď presadíte. To nepovažujem za dobré riešenie. Snažila by som sa, ak budem vo funkcii tohto problému vyvarovať.
Pani kandidátka, vy ste hovorili aj o novom vzťahu k médiám. Ja nemám ani takú otázku, ako skôr prosbu. Viem, že v jednom konaní vediete spor s jedným médiom. A To si myslíme pri 25. výročí novembra slobode prejavu hodnotiacich úsudkov. Či by ste boli ochotná, ak budete zvolená urobiť také gesto, že jednoducho ten spor skončíte nejakým zmierom? Lebo pripadá mi to také pokračovanie v tých takých ješitných reakciách niekedy našich predstaviteľov, či už politických alebo súdnych. Pre mňa by to bolo také gesto, že není to pokračovanie aj tradície, tie, ktoré nastali váš predchodca, že za každé krivé pozretie bude žaloba. Ďakujem pekne.
Pretože mne vôbec nejde o finančnú hodnotu, mne išlo o morálne zadozučinenie. Určite gesto by mohli spraviť aj tie médiá, keď raz nie je niečo pravda, tak by sa mohli aj uspravedlniť, k čomu teda zjavne teda nemajú, ale nevidím tu na prekážku takú závratnú, že by sa to médium malo na mňa určitým spôsobom hnevať, keď samo veľmi dobre vie, že neuvádza nikde pravdivé skutočnosti. A pokiaľ som hovorila o tej dobrej spolupráci, tak samozrejme, že som nemala na mysli prestať spolupracovať s médiami, to vôbec nie. Ale jedno by som skutočne ich veľmi pekne prosila, aby odpovedali pravdivo na otázky, ktoré majú, lebo proste zamotávanie problému a odpovedanie od veci, vytrhnutie z kontextu, to sú bežné chyby, ktoré sa dopúšťajú a myslím si, že súdnictvo Slovenskej republiky toto nepotrebuje, aby rozsudky boli nejakým spôsobom medializované, že ten je taký, alebo ten je onaký, alebo tak zlý, alebo onako zlý. To si myslím, že to není vhodné a není to seriózne zo strany médií, aby takto hodnotili rozhodnutia súdu, pretože rozhodnutia súdu sú na to, aby sa plnili a nie na to, aby sa kritizovali. Z toho vychádzam, neviem, možno, že je opačný názor, ale ja zastávam tento. Pán profesor, môže, ale nie v médiách. Ja ako vždycky som si cenila vedecké články, ktoré smerovali a vyriešili nám problém a vychádzali sme z nich. Ak sa rozhodnutie kritizuje takýmto spôsobom, je to veľmi vítané. A skutočne veľmi pekne ďakujeme aj teórii, že nám takýmto spôsobom pomáha. Pre mňa to vždycky znamenalo určitý signál, že spolupracujeme a že teória je tá nadstavba a my vlastne pokračujeme. Čiže nebolo to mienené v tomto zmysle. Môže sa kritizovať. Samozrejme, ja v tomto zmysle opravujem ten môj prednes. Ďakujem.
Príjemné popoludne všetkým. Vážená pani predsednička súdnej rady, dovolte aj mne, aby som vám zagratuloval zvoleniu do funkcie a k sfunkčneniu súdnej rady týmto spôsobom. Vážené dámy, vážení páni, rozhodol som sa kandidovať, pretože chcem predstaviť víziu, ktorá je možno kvalitatívnou zmenou a domnievam sa, že je vhodné odprezentovať zásadnú kvalitatívnu zmenu, ktorú potrebuje naša justícia. V prvom rade základné východisko, ktoré by som tu prezentoval, je aspoň myšlienkovo rozčleniť, že justícia alebo súdnictvo existuje výkonné a judikatúrne. V doterajších postupoch, keď sa pozrieme i na zákonodarcu, vníma všetkých sudcov ako určitý celok. Ale tieto dve skupiny výkonného súdnictva a judikatúrneho súdnictva majú zásadne odlišné úlohy a dovolím si tvrdiť i odlišný spôsob právneho myslenia. To, čo som prezentoval vlastne vo svojich prednáškach, je, že žijeme v období krízy právneho pozitivizmu. Legislatíva a zákon ako základný prameň práva neplní dostatočne svoju regulačnú funkciu a je to jeho prirodzená vlastnosť, pretože pracuje iba s hypotézami a s domnienkami, zatiaľ čo my ako sudcovia už pracujeme s realitou hmatateľnou a musíme v tomto prípade sa rozhodovať v určitom procese. Ten právny pozitivizmus, to viazanie alebo to konanie v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, nás privádza do neriešiteľných právnych situácií a z týchto neriešiteľných právnych situácií sa domnievam, že východisko by mal ukazovať najvyšší súd ako základný judikatúrny súd. V zahraničí sú to vlastne súdy Equity Court a v podstate znamenajú, že v podstate tá prax znamená toľko, že sú to súdy hodnotové. Nestačí len poznať dikciu zákona, ale ten zákon sa musí aplikovať hodnotovým spôsobom. Právo musí spĺňať aj také požiadavky, ako je spravodlivosť, dobré mravy, zákaz zneužitia práva. Spôsob samokandidatúry som zvolil aj z toho dôvodu, že som chcel prezentovať i na tomto vlastne zákonnom procese, do akých situácií sa dostávame pri aplikácii zákona. I samotná samokandidatúra bola právnou otázkou, ktorú musel niekto vyriešiť. V novinách som sa dočítal, už som dostal dokonca návod z jedného denníka, že by som sa mohol aj sťažovať, čo mi ani nenapadlo, ústavne sťažovať, že keby som nebol pripustený ako samokandidát do ďalšieho procesu. Tu chcem práve demonštrovať, že zrejme nebol problém, ako bol som oslovený jedným, dvoma, možno niektorými viacerými kolegami, nebol problém, aby ma niekto navrhol. Toto vnímam ako prvý test vlastne, že zákon nie je dokonalý. Jednoducho potrebuje úvahu. Vy všetci ste tu boli postavení pre dilemu a museli ste ponúknuť právne riešenia z tejto situácie. Tie riešenia mohli byť širokospektrálne. Od toho vlastne, že jednoducho, keď mám konať len spôsobom, ktorý ustanoví zákon a som štátny orgán, môžem vyslovene robiť len to, čo mi zákon dovoluje a nie je mojou úlohou riešiť patovú situáciu, jednoducho aplikujem to, čo mi zákonodarca schválil. Podľa mňa toto nie je prístup, ktorý by mal panovať na najvyššom súde a práve preto si myslím, že základným problémom je to vychovať sudcov v tom, že keď prídu z tých nižších stupňov od toho pozitívno-právneho myslenia až na tú úroveň, že zákon vlastne nerieši všetky situácie a my na najvyššom súde už sme postavení pre tzv. Balans, hľadanie hodnôt pri aplikácii zákona. Ale máme jeden základný problém, že stále nás niekto môže označiť, že my porušujeme zákon ako sudcovia najvyššieho súdu. Ale to je základná otázka. Kto iný, ak nie my, áno, máme mať tú autoritu povedať, zákon sa bude záväzne vykladať týmto spôsobom. Áno? Mala by to byť diskrečná právomoc najvyššieho súdu. Preto sa domnievam, že funkcia predsedu najvyššieho súdu, a osobne vítam oddelenie funkcie predsedu najvyššieho súdu od predsedu súdnej rady, by mala byť postavená do rozhodovacej činnosti. Predseda najvyššieho súdu by sa mal stať súčasťou rozhodovacích procesov, by mal byť tak, ako je to v zahraničí obvykle, predsedom veľkej komory alebo obdobného orgánu, ktorý by mal byť tým spolupracovníkom ostatných senátov a ostatných súdov práve v týchto situáciách. Len jeden úzky orgán môže riešiť situácie. Všetci sudcovia vedia perfektne aplikovať zákon, sú vychovaní k tomu, že majú znalosť zákona, ale potrebujú niekoho, kto by vlastne určoval, vyberal to riešenie, a to riešenie vlastne bolo určitou formou súdneho precedensu. Samozrejme, toto nie je možné bez legislatívnych zmien, preto vždy je tu možnosť, si vážim svojich spolukandidátov, ktorí sú osvedčenými súdnymi manažérmi a naznačili, aké sú možné riešenia situácie za predpokladu, že zachováme status quo. Aké sú tie riešenia? Máme 85 sudcov najvyššieho súdu. Keď som prišiel do zahraničia, tak som sa práve stretol s tým, že je nepochopiteľné, ako taký veľký sudcovský zbor môže tvoriť tú vlastne tú koncepciu Equity Court. Mal som tú možnosť krátkodobej stáže na najvyššom súde Írskej republiky a podľa mňa je to vhodný koncept, vhodný príklad pre Slovensko, pretože v tomto prípade Íri okrem toho, že majú zákony, tak majú aj dedičstvo common law a tieto systémy súdnych precedensov sa doplňajú. Čo chcem vlastne dať len ako príklad? Možno, áno, tá vízia je príliš ďaleko siahla, ale využívam tú príležitosť, že sme v štádiu zmien a pripravujú sa nové kódexy. Zoberme si situáciu, že štát o rozlohe našej veľkosti sú schopní riadiť s najvyšším súdom, ktorý má teraz v súčasnosti 10 členov, ja keď som tam bol, tak myslím, ich bolo 8, a celkové má iba 150 sudcov. My máme 85 sudcov na najvyššom súde. Pri terajšom ďalšom vývoji budeme potrebovať, plne súhlasím s našimi kolegami, sú to racionálne manažerské opatrenia. Budeme potrebovať okamžite navýšenie ďalšieho počtu sudcov, pokiaľ sa nerozhodneme ísť cestou kvalitatívnych zmien. Takže rád tam tých 5, možno 90, do stovky sa určite dostaneme a možno za chvíľu prekonáme aj Národnú radu počtom ako sudcov. A to už zveličujem. Čo chcem ponúknuť? Ten súdny precedens sa osvedčil ako vynikajúci prostriedok, je to prameň práva, ktorý prevzala aj samotná Európska únia. Áno? Lebo konanie o prejudiciálnej otázke pred súdnym dvorom Európskej únie má svoj pôvod v tomto prvku, volá sa case stated, a spočíva vlastne v tom, že judikatúru môže tvoriť výlučne najvyšší súd, a pokiaľ podriadený súd má pochybnosti o aplikácii a o tom, ako sa má správu aplikovať, obracia sa na najvyšší súd obdobnou formou prejudiciálnej otázky a konflikt o kvalite práva sa rieši ako primárny. Nerieši sa až následne, ako u nás v štádiu, keď už vec prejde celým systémom. Dokonca, keď si teraz všimneme, na tento koncept prechádza aj Európsky súd pre ľudské práva. Pretože Slovenská republika pristúpila k protokolu číslo 16 a súd bude najvyšší súdy, táto kompetencia sa zveruje najvyšším súdom, bude mať možnosť opýtať sa formou prejudiciálnej otázky o poradné stanovisko v otázkach aplikácie dohovoru Európskeho súdu pre ľudské práva. Zo svojej praxe chcem tento problém demonstrovať aplikácie práva na jednom čerstvom prípade a sú to centra právnej pomoci. Právna pomoc, priznávanie právnej pomoci bolo zverené centrám právnej pomoci a prvotom rozhodovali súdy. Čo sa stalo? Je to správny orgán, ktorý rozhodoval v prvom stupni, v druhom stupni o právnej pomoci, následne nasleduje súdny prieskum, prvý administratívny, druhý administratívny, a takto prišla ku mne na stôl jedna vec, kde vlastne som zistil, že je tu možno potenciálny konflikt dohovoru, pretože osobe, ktorej v predchádzajúcich konaniach bola priznávaná právna pomoc, zrazu vzhľadom na legislatívnu úpravu, kde minimálne presiahla výšku tej minimálnej mzdy, nebola priznaná právna pomoc. My sme sa k tomuto problému postavili jednoznačne. Dohovor má priamu aplikovateľnosť a v tomto prípade sme povedali, vy nemôžete rešpektovať zákon. Vy musíte rešpektovať dohovor a ten dohovor momentálne tak, ako vám ho interpretuje najvyšší súd. Ale ten správny orgán si povie, ale veď ten sudca najvyššieho súdu porušuje zákon. Veď sa dostáva jednoznačne do rozporu s dikciou zákonu. A podľa môjho názoru je tu potrebné vytvorenie mechanizmu na odstraňovanie takýchto konfliktov v právnom systéme. Čo robiť za terajšej situácie a terajšieho právneho stavu, alebo čo som sa ja snažil urobiť so svojím senátom v prípade konfliktných kauz s verejnosťou? Pred istým obdobím vlastne sme boli veľmi kritizovaní zo strany protimonopolného úradu aj v zahraničí, akým spôsobom aplikujeme právo. Jediným východiskom sa ukázalo, aby sme robili debriefingy k zásadným súdnym rozhodnutiam. To znamená, po skončení súdneho konania sme uskutočnili debriefing podľa vzoru súdneho dvora Európskej únie, kde sme zanalyzovali celý problém a snažili sa vysvetliť, v čom spočíva to naše právne riešenie, ktoré sme zvolili. Teda je tu nevyhnutná práca s verejnosťou a vysvetľovať naše súdne rozhodnutia tie, ktoré sú, vlastne majú určitý zásadný právny význam. V rámci daných možností vidím ako zásadnú vec, aby riadiaci predsedovia senátov dokázali identifikovať vec zásadného právneho významu. Tú vec zásadného právneho významu je možné identifikovať a bolo prijaté vlastne opatrenie predchádzajúceho predsedu súdu, že pridelovanie veci musí vlastne riadiaci predseda senátu urobiť formou opatrenia s tým, že podľa môjho názoru riadiaci predseda senátu by mal byť tým subjektom, ktorý by mal schopný vyhodnotiť, či ide o vec zásadného právneho významu a či tu bude daný dôvod na postúpenie veci veľkej komore a tak ďalej. Tento systém už existuje napríklad v Českej republike. Musím konštatovať, že Česká republika je v tomto progresívnejšia, pretože počas stáže na Najvyššom správnom súde vlastne činnosť Veľkého senátu práve spočíva v takejto činnosti, že vec je predkladaná formou vlastne uznesenia Najvyššiemu Veľkému senátu s tým, že je popísaná zásadná právna otázka. A teraz ten Veľký senát má krásnu možnosť, čo je práve špecifikom Českej republiky, zrejme po vzoru súdu v Luxemburgu, že v uznesení, ktorým vracia prípadne vec na ďalšie konanie, aj sformuluje právny názor a už je ten právny názor zachytený. Tu sa nám prejavuje ďalší prvok. Judikatúra sa stáva súčasťou rozhodovacej činnosti. Naše judikovanie, podľa môjho názoru, nás vedie do slepej uličky, pretože u nás judikát nie je súčasťou súdneho konania. Kolégia nie sú telesá s rozhodovacou právomocou v rámci súdu. Áno. To znamená, že ani v budúcnosti nebude môcť priznať tým právnym vetám, ktoré vytvárajú kolégia, formu súdneho precedensu a normatívne účinky, ani účinky normatívnej internej inštrukcie. Takže ja osobne som zástancom hlbokej kvalitatívnej zmeny, ktorú možno nadchádzajúce obdobie, ktoré prináša nové kódexy, umožňuje otvoriť. Som zástanca toho, aby bola zabezpečená kontinuita. Že je potrebné sudcov, ktorí ovládajú právo, aby robili, a táto ďalšia činnosť, malo by to byť v tých začiatkoch nejaké amicus curiae, áno, ale musíme hľadať riešenie z tejto situácie, pretože bez kvalitatívnych zmien, potom už len ďalším navyšovaným, a ako, aby sme zabezpečili akú takú schopnosť, si myslím, že tých 5 sudcov bude nevyhnutne treba. Ale hovorím, vynikajúce manažerské rozhodnutia, pretože moji kolegovia presne vedia, koľko v danej situácii potrebujeme ľudí na to, aby sme v danom stave udržali systém. Ďakujem za pozornosť. Rád zodpoviem vaše otázky.
Pán kandidát, povedali ste, že tú svoju samokandidatúru chápete ako príležitosť demonstrovať nedokonalosť zákona a že ste akoby očakávali, tak som to pochopil, nejakú diskusiu o tomto a možno ste aj sklamaní, že žiadna diskusia nebola. No tak ja sa najprv opýtam, dobre, navrhli ste sa sám. Aký je váš skutočný názor? Je samokandidatúra možná, je v súlade s právom alebo nie?
Ja si myslím, že ste dospeli k správnemu rozhodnutiu a správnemu riešeniu tejto situácie, pretože tu sa ukazuje proporcionalita toho riešenia. Prečo v pochybnosti nepripustiť niekoho, áno, do toho procesu, o kom ešte budeme hlasovať? Áno. A v zásade sa domnievam, ja osobne za seba vyhlasujem, že by som nešiel na ústavný súd. Ja ako sudca sa veľmi nerad súdim, a ja som aj taký neúspešný, by som povedal v tomto, pretože vždy mám pohľad sudcu a snažím sa zohľadniť aj ten právny názor tej druhej strany. Teda skôr by som uprednostňoval, aj k tomu by sme mali dospieť, že začať hľadať možnosti riešenia sporov s miermi. Ako A sudca by v tomto, osobnosť sudcu by v tomto mala zohrať silný vplyv, pretože sudca by mal možnosť aj vopred povedať svoj právny názor na vec, áno, aby tým stranám vysvetlil, že sú tu možnosti na zmier a že to rozloženie takéto. Ale možno som až ďaleko odbočil. Nech sa...
Ja by som pokračoval ešte v otázkach, aspoň v jednej alebo aj vo viacerých. Nedokonalosť zákonov to nie je u nás ojedinelá vec. A zvlášť na najvyššom súde, sudcovia najvyššieho súdu pomerne často musia riešiť, vyplňať tzv. Medzery v práve. A to znamená interpretáciou vlastne určiť, čo je právo, určiť konkrétne pravidlo, aké vlastne je častokrát skryté v zákone. Tak ak zastávate názor, teda ja si tak sám odpoviem, že teda samokandidatúra je v súlade s platným právom, zámerne hovorím právo, nie zákon, hoci mohol by som hovoriť aj o zákone, tak ešte by som sa chcel opýtať, akým výkladom ste k tomu dospeli? Máme rôzne druhy výkladov práva. Akým výkladom?
Ja sa ospravedlním, že takto provokujem vlastne súdnu radu, ale ako hovorím, ja som chcel vlastne otestovať systém a demonstrovať, že v čom sa nachádzame, v akých problémoch. Mňa skutočne teší to, že súdna rada dospela k takémuto záveru, pretože ja som tiež presvedčený o tom, že samokandidatúra je možná. Áno? A chcel by som si položiť otázku. Ja som si kladal otázku, že či mám ísť na, vlastne s tou formou samokandidatúry. Ja som si povedal, je to možno aj dobrý test, áno? Veď ja viem, že človek, ktorý je neznalý práva, a do týchto situácií sa my dostávame, áno? Je neznalý práva, zrazu povedal, a sám sa navrhol, veď to je, ako je to, na počutie je to hrozné. Ja si myslím, keď som to čítal v tlači, a Rumana sa navrhol sám označenie vlastne a ten, čo sa navrhol sám, áno, že to znie až tak, no, znie to hrozne, tak by som povedal, znie to hrozne, ako na počutie. Ale ja chcem povedať jednu vec, že my si musíme uvedomovať, že ako sudcovia budeme kritizovaní, áno, aj pokiaľ dôjde k vytvoreniu veľkej komory, určitá skupina právnych pozitivistov bude neustále tvrdiť, veď to je protizákonné. Možno nám budú hroziť aj by som povedal, že v tomto prípade porušujeme zákon veľkej intenzity. A ja môžem demonstrovať, ak by to bolo potrebné, na príklade zo súdnej praxe, kde sme riešili túto dilemu v Senáte a kde sme sa povedali, že súd musí jednoducho v určitých situáciách, ja to hovorím, zvoliť výklad, ktorý je aj v rozpore s dikciou v záujme zachovania systému a hodnot systému.
Tak ja by som skúsil odpovedať, že ak teraz so mnou súhlasíte, že ten výklad, ktorým ste k tomuto dospeli, je jazykový výklad, a síce to, že zákon nemá výslovné pravidlo, že samokandidatúra je neprípustná. Súhlasíte so mnou? Tak ja som to od vás.
Všetci sme dospeli v spoločnej hodnote. Ja si myslím, že to je v poriadku a nie na všetko sa dá odpovedať. Ako, ja som rád. Keby bol vyvolaný ten konflikt, bola by sa rozvinula diskusia o tom. Ja chcem povedať len jedno, čo som chcel demonštruovať. Zákon a tým skôr práve tieto nové zákony, ktoré sú príjmané v tomto období i sudcom, sú tým rizikovejšie, čím sú nesystémové. My až v tom procese aplikácie zistíme, áno, že nenachádzame právne riešenie. A moja otázka znie. A keď bude najvyšší súd vyradený z tohto systému, kto povie, kto bude tou autoritou, kto povie, že ten zákon sa má vykladať týmto spôsobom? Ja som preskúmaval so svojím senátom rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu a pokiaľ sa nám tam podarilo tí pracovníci, čo chodili zastupovať, môžu potvrdiť, presvedčiť ich o právnej praxi, áno, že súd, čo tam vytvoril a nastavil parametre právnej praxe, že sú správne. A potom následne tá pracovníčka ma potešila, lebo hovorila, že vysvetlovala túto prax nastavenú i vo výbore samotnom, tak to ma teší. Ale vzniká otázka, kto bude tým. Áno. A tu sa ukazuje, že i súdna rada samotná je je spôsobila vlastne, ale myslím si, že to není súdny orgán ako súdna rada na túto situáciu. Ale neviem, ja nechcem otvárať tú otázku, lebo denne som sa s tým zaoberal, čítal som o sebe.
Pardon, stačí takže, pán doktor Sirč?
Pretože je to veľmi dôležitá vec z môjho pohľadu. Ja som svoj názor nikde nevyjadril.
Ja to
čím považujem túto kandidatúru za súladnú so zákonom a správom. Hej, tak ak by sme to k tomu dospeli jazykovým výkladom, tak vy viete predsa, že jazykový výklad ani nie je výklad. V podstate, že to je len oboznámenie sa s textom právnej normy. Hej, a ak teda práve sudcovia najvyššieho súdu majú uplatňovať rôzne druhy výkladu, a ak mám o tomto pochybnosti, tak idem ďalej. Hej, a tak máme ustanovenie o tom, ktoré hovorí, že navrhovateľ môže kandidatúru môže vziať späť návrh kandidáta a kandidát môže sa vzdať kandidatúry. Čiže ak zoberieme do úvahy ďalšie pravidlo, ktoré v zákone je, to už nás navádza akoby na situáciu, že to majú byť dva rozdielne subjekty. To poprvé. A po druhé, ešte máme ďalšie ustanovenie, ktoré vraví, že kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. Vy ste sa navrhli a ešte ste aj podpísali súhlas so svojou kandidatúrou? A je to rozumné? To naozaj zákon
takže,
chce?
Pardon, aká otázka? Lebo
no, to, otázku už, to už je druhá otázka v poradí. No, a tretia otázka...
Keby si formuloval tú otázku.
Či považuje kandidát za rozumné, aby zákon vyžadoval, ak pripúšťa samokandidatúru, ešte aj písomný súhlas, sám sebe, tak dať písomný súhlas. A ďalšia... No, keby ste odpovedali na toto...
Čo je výhoda súdneho konania je, že my ten problém vždy riešime konkrétny na základe konkrétnych argumentov a vlastne nie sme vystavovaní hypotetickým riešeniam. To je práve ten význam toho precedensu, že tam sa konkrétne prejavia tieto okolnosti. Ja som veľmi rád, že v tomto prípade nedošlo k tomu a ja to s vami rád rozdiskutujem aj súkromne, že aká tá línia celej tej mojej samotkandidatúry a tie možné právne rizika, ktoré ja som tam videl, nachádzal, ale nedošlo k tomu, problém sa stáva hypotetickým a viete, vždy sa môže stať, že posledný v poradí je ústavný súd. Áno. Ja som rád, že som bol pripustený k možnosti prezentácie, že tento procesný postup bol odobrený a tým by som to chcel uzavrieť.
Ďakujem, doktor Vanko.
Ešte by som jednu otázku.
Doktor Vanko, potom budeš ešte mať.
Ja by som sa vyjadril najprv pripomienke doktora Čirča. No, tá diskusia bola, pretože, tak ako povedal pán kandidát, Bože, čo to je samonavrhovať, to sme to ešte nemali. A sme to museli riešiť práve tým, že ako rozhodneme, či hoci dnes vôbec pozrieme, alebo nie, to je jedna vec. A rozhodla mandátová komisia. To znamená, pán kolega bol pripustený normálne ako kandidát na voľbu. Akademické otázky si môžem potom nechať na budúce, ale ja si myslím, že sme rozhodli dobre, že sme pána kolegu sem pozvali ako kandidát a že je tu ako kandidát. To je jedna vec. Otázku na pána kandidáta. Sám ste spomínal, aká je hrozná situácia na tom najvyššom súde. Hovoríte o 100, 120 a tak ďalej sudcov. A ich nebudete mať. Keby ste boli napríklad o týždeň predsedom súdu, tých 20 nedostanete ani 30, nehovorím o tých 150, ani by ste ich nemali odkiaľ dostať. To znamená, keby ste boli človek o týždeň, o dva vymenovaní za predsedom najvyššieho súdu pánom prezidentom, ako by ste konkrétne riešili ten problém, ktorý máte na najvyššom súde s tými 5000 písmi, 3000 písmi a podobne. Lebo tých sudcov ma nebudete. A nejaké legislatívne zmeny, ktoré ste možno navrhovali niektoré, alebo ste spomínali, tie sú tiež určitým spôsobom nedohľadne, a najmenej spätne.
Áno, ďakujem za otázku. Takže už som postavený pred realitu. Áno. Realitu manažerských rozhodnutí. Ja som chcel hovoriť o vízii, kam by to malo smerovať a chcel by som vlastne hľadať riešenia i pri existujúcom systéme a tie riešenia pri existujúcom systéme sú práve v tej organizácii práce ktorá vlastne toho systému, ktorý som ja vlastne dlhodobo presadzoval už v začiatkoch, keď ja som bol jeden z, vlastne zo začínajúcich predsedov senátu, ešte som mal votantov, že prvá možnosť, kde je nejaká skrytá možnosť, ale ktorá sa už nám začína naplňať, že systém viacerých predsedov senátov. Áno. Ja osobne som pracoval na Krajskom súde v Žiline, áno, tam myslím, to bolo veľmi dobré manažerské rozhodnutie práve doktora Hudáka, že umožnil systém viacerých predsedov senátov v senáte. V tom prípade nastala situácia taká, že každý sudca sa venoval vlastne tej kauze a diskutoval len spornú otázku. Sú to určité obmedzené možnosti prejsť na systém viacerých, teda úplných predsedov senátov. Ďalšia možnosť je, riadiaci predseda senátu by mal mať tú možnosť povedať, že idú sa vybavovať veci tohto druhu v danom mesiaci. A mal, riadiaci predseda senátu by mal by, mali by ho ostatní rešpektovať, že v tomto prípade, pretože vybavovať veci tým spôsobom, že ako mi napadnú a ako sú v skrini, áno, že ráno riešim služobný pomer policajta, napoludne daňovú vec a tak ďalej, tento systém zachováva možno časové poradie, ale veci sa dajú vybavovať v určitých balíkoch a toto ja osobne si myslím, že riadiaci predsedovia senátu, to sú tí ľudia, na ktorých bude stať systém a riadiaci predsedovia senátu by mali, tá ich kompetencia by mala byť práve spočívať v tom, že dokážu takéto kvalitatívne veci vytriediť a povedať, áno, tento mesiac sa vybavujú všetky daňové veci alebo určitým spôsobom, tým spôsobom, že sa vybavuje jedna vec, sa získava pridaná hodnota, pretože inak vníma sudca tú vec, keď ju vidí prvýkrát a inak, keď robí tretiu, štvrtú a tak ďalej, tam tá návykovosť jednoducho problém. Ďalšia vec je, ktorá je možno aj, že či je nevyhnutné písať obsiahle dlhé rozhodnutia vo vyriešených veciach. Ja si myslím, ale tuto máme aj základný problém s ústavným súdom, aby neboli naše rozhodnutia označované za arbitrárne, ale podľa mňa to, tu by sme mali vstúpiť do diskusie práve s ústavným súdom, že teda pokiaľ my budeme každú vec riešiť ako zásadnú a hoci je už vyriešená a opakovať všetko, aby v tom odôvodení niečo nechybalo, jednoducho to všetko navyšuje požiadavky na systém. Ale to je problém, že my nie sme poslední v rade. Keby sme boli poslední v rade, že sme skutočne ten konečný súd, áno, tak si myslím, že by sme boli veľmi efektívni. Ale stačí.
Doktorka Bystri. Doktor Straka sa hlas.
Pán doktor Rumana, chcem sa opýtať, či by nebolo škoda, že by si sa stal predsedom najvyššieho súdu a zaňal peniaze na chod súdu.
No, pokiaľ by som mal dopadnúť týmto spôsobom, že budem zháňať peniaze na chod súdu a je to smutné, by som povedal, ale ja v prípade zvolenia by som chcel požiadať o vystúpenie v parlamente a my musíme začať presviečať, že aby nám dali tie efektívne nástroje do rúk, ako je tá možnosť súdneho precedensu. Si zoberte, že náš súdny systém je zneužívaný systémom hromadných žalôb. My voči ním nie sme spôsobili zasiahnuť. My musíme hľadať riešenia a potom jednoducho tá situácia musí byť taká zrejmá, lebo zatiaľ sme obviňovaní my ako najvyšší súd a justícia z nefunkčnosti právneho systému, že to nie je o tom, že by sudcovia. Ja si myslím, že sudcovia najvyššieho súdu sú pracovití, ale je to stále, mne to prípada ako manufaktúra. Všetko sa robí na kolene. A manufaktúra predsa len tiež môže vyprodukovať len určité množstvo výrobkov, áno, a to každý musí si zoberte, ako je možné, že ústavný súd s 13 sudcami, áno, rieši vlastne celú zem. Zoberte si, ja budem menovať, najvyšší súd Veľkej Británie, myslím 12, áno, Írsko 10, Spojené štáty 9. Ako je to možné? Kde je to? V čom je to? To je práve v v tej kvalite, ktorú nám oni nechcú dať. Tú možnosť rozhodnúť súdnym precedensom. Ale ja si myslím, že pokiaľ nepôjdeme cestou kvalitatívnych zmien, ja osobne doporučujem osvedčených súdnych manažérov, pretože inak to nepôjde.
Takže pán profesor Kľučka a pán doktor Vozár nasleduje.
Pekne. Pán kandidát, ja by som mal jednu otázku, skoro jak vyjasnenie. Vy ste svoj ako programový, to, čo mali v programe, nazvali vízia. Skorej vízia, hej?
Áno.
Takto ste to formulovali. A nerozumel, hovorili ste, že sme na Prahu v podstate, nie tak presne, nové éry, že nás čakajú nové tie predpisy. A súčasne ste hovorili, tá formulácia mi utkala v pamäti a nerozumel, že nás čaká hlboká zmena pri zaistení kontinuity. Tak keď sa bude zaisťovať kontinuita, tak to zrejme žiadna hlboká zmena nebude. A keď zase to bude... No, čiže nerozumiem tomu, tejto formulácii. Tie hlboké zmeny, ak sú hlboké skutočne, tak narušujú existujúcu kontinuitu a vytvárajú nový právny a faktický stav. Od toho závisí ich hĺbka, alebo preto sú také hlboké. Čiže chcel som sa len toto opýtať, a už len na margo toho, čo ste hovorili, jak sú zaťažené, alebo koľko majú sudcov, tí najvyššie súdy, najvyšší súd Spojených štátov si vyberá veci, o ktorých bude rozhodovať. Čiže tam je to trošku o niečo iné. On z 20 vecí, ktorý dostane, tak 19 odhodí a vybere si jeden zaujímavý prípad. Tak za to nie je zahltený judikatúru a nie pre ich obrovskú výkonnosť tých sudcov. To len na doplnenie. Áno.
Ja práve vidím tú možnosť práve v tej veľkej komore, že to by mal byť ten senát, čo si vyberá, áno, a začne robiť vlastne v tej neistej oblasti zákona, tak prevziať ten systém z Najvyššieho správneho súdu Českej republiky. Áno, ten systém funguje úplne jednoduchým spôsobom. Vec, ktorá napadne na súd, áno, riadiaci predseda senátu, v prípade, že zistí, že bola judikovaná iným spôsobom, iným senátom, je povinný predložiť vec veľkému senátu vo forme uznesenia, ktoré je veľmi blízke nášmu uzneseniu o postúpení veci z dôvodu príslušnosti. V tom uznesení, ktoré sa doručuje účastníkom konania, sa popíše práve ten konflikt v rozpore a veľká komora rozhoduje o tom, či je tu konflikt, a ako ho rieši. Ostatné senáty pôsobia tak, ako pôsobili dovtedy, to znamená na princípe pozitívneho práva a sledovania judikatúry. Ja si myslím, že náš súd je práve dostatočne veľký na to, aby bol spôsobili vytvoriť tú veľkú komoru alebo nejaký takýto orgán. Kontinuita, zabezpečenie. Práve nie je možné, aby judikatúru v zásadných veciach, tam zrejme to bude môcť byť len jeden senát, tvorili viaceré senáty. Ako to je nepredstaviteľné, aby zrazu všetky senáty tvorili judikatúru. Je tu možno by sa mohli špecializovať. Ja to vidím, že tú cestu vlastne Českého najvyššieho správneho súdu. Tá kontinuita je v tom, že my myslenie nezmeníme zo dňa na deň. Ako to...
Pán doktor, ja by som vám chcel poďakovať za vašu prednášku Prameňom práva. Musím povedať, že bola zaujímavá a chcem oceniť, že ako jediný kandidát ste hovorili z hlavy, bez papiera, čo podľa mňa by predseda najvyššieho súdu mal vedieť. Ale keď sa vrátim zase k bežnej riadiacej činnosti súdu, ktoré navrhoval aj, alebo o ktorej hovoril doktor Vanko, chýba mi tu ten praktický pohľad na vec. Vy ste išli tak hovorili ste o vplyve angloamerického práva na kontinentálny systém práva, ale chýba mi tu vaša konkrétna vízia, presne s tým, čo sa stretnete, že budete musieť riešiť konkrétne veci za pochodu s nedostatkom počtu sudcov, s nedostatkom finančných prostriedkov. Mám pocit, že vy ste budúci alebo potenciálny predseda možno o 10 rokov, keď sa niektoré veci, aj ktoré vy hovoríte, presadia, ale neúžasne sa mne tam chýbal ten praktický dopad. A keďže som členom mandátnej komisie, tak chcem povedať, že ten váš návrh, aspoň z môjho pohľadu, sme pustili preto, aby nebol dôvod na to, že by ste podali ústavnú sťažnosť. Aspoň ja to tak chápem. Keby to bolo na mojom rozhodnutí, tak ho nepustím, lebo práve to, čo naznačoval doktor Čirč, chýba mi tam ten zmysel a účel práva. Je to čisto gramatický výklad, že áno, môžem podať, ale keďže u nás sa právo zneužíva, človek nevie, s akým úmyslom idete do tejto voľby, tak sme vás pustili, povedzte si svoju víziu, buďte kandidát a prezentujte sa. To je všetko z mojej strany, nie je žiadna otázka.
Ďakujem pekne. Všetko? Ďakujem pekne.
Takže v súčasnosti môžeme prejsť k samotnej voľbe, ktorá je tajná, a preto prosím prítomných, aby opustili danú miestnosť. Súdna rada pristúpi k tajnej voľbe a budeme pokračovať za 20 minút. Prosím predsedu volebnej komisie, aby oboznámil výsledky voľby.
Vážená pani predsedkyňa, vážení kolegovia, dámy a páni, volebná komisia konštatuje, že bolo odovzdaných celkové 17 hlasov, z toho jeden platný hlasovací lístok nedal hlas žiadnemu z kandidátov. Hlasovanie za doktorku Danielu Švecovú 7-9 za, hlasovanie za doktora Daniela Hudáka za 6, hlasovanie za doktora Ivana Rumanu za 1. Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady vo voľbe. Prvá doktorka Daniela Švecová, druhý doktor Daniel Hudák, tretí doktor Ivan Rumana. Volebná komisia konštatuje, že podľa Ústavy Slovenskej republiky i zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadny z kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že sa na voľbe zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, je potrebné, aby sa vykonala na tomto zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba, ktorej sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov, a to doktorka Daniela Švecová, po druhé doktor Daniel Hudák.
Ďakujem. Takže opätovne vykoná sa na tomto zasadnutí opakovaná voľba. Táto opakovaná voľba je opätovne tajná, takže vás poprosím, aby ste opätovne ešte na lehotu tých 15 minút opustili priestory. Súdna rada pristúpi k opakovanej tajnej voľbe. Prosím predsedu volebnej komisie, aby vyhlásil výsledok opakovanej voľby.
Vážená pani predsedkyňa, vážení kolegovia, dámy a páni, volebná komisia vyhlasuje výsledky opakovaných volieb predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 17, počet členov súdnej rady, ktorí sa zúčastnili hlasovania 17, počet vydaných hlasovacích lístkov 17, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 15, počet platných hlasovacích lístkov 14. Jeden platný hlasovací lístok nedal hlas žiadnemu z kandidátov. Hlasovanie za doktorku Danielu Švecovú za 11 hlasov, proti 0, zdržali sa 4. Hlasovanie za doktora Daniela Hudáka za 2, proti 2, zdržali sa 11. Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady v opakovanej voľbe. Prvé miesto doktorka Daniela Švecová, druhé doktor Daniel Hudák. Volebná komisia konštatuje, že podľa Ústavy Slovenskej republiky i zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady Slovenskej republiky získala doktorka Daniela Švecová. V súlade s Ústavou Slovenskej súlade s Ústavou Slovenskej republiky bude predložený návrh za jej vymenovanie do funkcie predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky. Členovia komisie Jan Havlát, Luboš Sádovský, Elena Bertotiová.
Ďakujem pekne. Úspešnej kandidátke srdečne blahoželáme. Poprosím, keby médiá zaujali miesta mimo túto miestnosť, pretože s úspešnou kandidátkou zrejme budú chcieť prehovoriť. My máme ešte jeden bod programu v rámci súdnej rady a chceme ho dokončiť v nejakom optimálnom čase. Veľmi pekne ďakujem. Prosím. Skutočne musíme dokončiť tie rozbehané tieto veci, ktoré tu máme. Máme jeden program, je to veľmi programu a týka sa voľby sudcu do Luxemburgu. Takže skutočne v tomto momente musím voliť túto alternatívu. Takže pokračujeme posledným bodom dnešného bodu programu, kde máme stanoviť termín volebného zasadnutia pre voľbu sudcu, teda návrhu kandidátov na sudcu do Európskeho súdu v Luxemburgu. Vzhľadom k tomu, že nemáme presné informácie o tom, aké sú jednak časové hľadiska kandidátov, ktorí tu boli navrhnutí. Pán profesor Kľučka mi tu podal informáciu, že údajne práve v tom oktobri, novembri sú už určité tie zasadnutia celotýžňové. Tak ja navrhujem, že predbežný termín voľby bude stanovený na november 2014 s tým, že presný dátum sa upresní aj po konzultácii toho termínu s kandidátmi. Neviem, aké sú návrhy z vašej strany, nech sa páči.
Pekne, pani predsednička, ja som dnes tou otázkou už asi otravný, ale chcel by som sa opýtať, či aj pri voľbe sudcov medzinárodných súdnych orgánov a bude ich na budúci rok máme zase nejaké voľby, súdna rada prikročí k vypracovaniu nejakého prístupu, ktorý bude mať. Vychádzam hlavne z toho, jak bola tá posledná voľba, kde prišli títo tlmočníci a teraz tam tí ľudia sa niečo pýtali a oni niečo vedeli. Čiže akým spôsobom teda budeme narábať? Ja viem, že namietnete, že v tomto prípade sú to kandidáti, ktorí sú vysoko kvalifikovaní. Hej? Teda, že aj jeden, aj druhý pôsobil už na súde, aj tie jazykové znalosti sú, ale nebolo by odveci, aby sme rátali aj s kandidátmi, ktorí takí nebudú a mali nejaký dohodnutý prístup, ako s nimi budeme, či sa ich budeme pýtať jazykové znalosti, či ja neviem, či budeme sa ich pýtať, či niečo vedia z judikatúry, alebo aby sme proste, keď oni teraz prestanú hovoriť to svoju seba prezentáciu, teraz budeme sedieť a budeme sa na ich... Čo sa ich teda budeme pýtať? Podľa čoho sa budeme riadiť? Čiže dávam na zváženie, či by sme nevyužili aj túto príležitosť. Ak nájdeme čas, pretože máme stále nabitý, ale budeme to zase tlačiť, ak balvám pred sebou, pretože na budúci rok sa bude voliť keď sa nemýlim, do súdu prvého stupňa, tam vyprší doktorovi Švarcovi tieto a potom furt bude niečo, stále sa to bude obmieniať, čiže tá agenda nie je taká častá, ale pravidelná, hej, potom jak uplýva. Tak to je len môj návrh, či by sme nemohli využiť túto príležitosť a predtým sa stretnúť a hoci dohodnúť si nejaké tie zásady alebo diskutovať aspoň o tom, čo by sme mali. Myslím, že tá skutočnosť, že predstúpia tí dvaja, ktorí nebudeme bezprostredne potrebovať zrejme tie zás, pretože aj jazykovo, aj odborne sú zdatní, nás nezbavuje tej povinnosti zaoberať sa tým a niečo pre budúcnosť pripraviť. To je všetko, pani predsedníčka.
Ďakujem. A niekto iné? Ešte ďalšie návrhy a podnety? Ak nie, tak myslím si, že v súčasnosti ten program súdnej rady je tak strašne nabitý, že asi do tej voľby, keďže máme týchto dvoch kandidátov, o ktorých takéto pochybnosti nemáme, asi sa k tomu nedostaneme, ale Na druhej strane môžeme pripraviť materiál. Môžeme to robiť aj tým spôsobom, že iniciatívne môžu podnety prichádzať od členov súdnej rady. Takže pán profesor, ak máte nejaké podnety, zaslať. Spracuje sa to do formu materiálu, potom sa to môže predložiť trebárs aj na to novembrové zasadnutie a môžeme o tom rokovať. Takže ak budete mať nejaké materiály, podklady, teda nápady, to, a to platí, myslím, aj pre všetkých ostatných členov. Je takýto postup priateľný? Takže tento bod by sme uzavreli s tým, že termín bude presne určený v priebehu zrejme mesiaca septembra, ale musíme sa skontaktovať aj s kandidátmi. Bude stanovený na niektorý deň v priebehu toho novembra, zrejme na zasadnutí riadnom. Takže ak nie je v rámci dnešného... Áno?
No, keď budeme 26., že by sme si už potom dohodli ten pravidelný deň, ktorý mesiaci, ktorý deň by sme rokovali. Zatiaľ, lebo sa predsa zmenili sme sa troška združenie, každý má inú profesiu, že porozmýšľať, že ktorý deň v týždni a ktorom mesiaci by sme mali už teda pravidelné, okrem možno tých iných mimoriadných.
Takže poprosím, keby ste si zosumarizovali svoje kalendáre a prišli teda, musíme si dohodnúť nejaký konkrétny dátum, teda deň v mesiaci, kedy budeme zasadať pravidelne. Ak nie je nič ďalšie v rámci 19. zasadnutia súdnej rady, konštatujem, že sme vyčerpali program. Ďakujem všetkým za účasť, za plodnú diskuziu, za plodný účasť v rámci tohoto 19. zasadnutia